Kom ons buig ons harte, kom ons bid net saam. Wonderbare Here, ons eer U vandag vir die groot, groot voorreg om U te kan aanbid as die verheese, as die oorwinnende, as die triomferende koning van die heelal, wat elke deeltjie van hierdie skepping in die palm van U hand vashou. En Here, ons kom buig ons harte voor U neer, want U is 'n verstommende God. En Here, ons is nie waardig om eers U naam te kan noem oor ons lippe nie. Maar wat 'n groot voorreg, dat U vir ons 'n weg geskep het en 'n weg berei het en 'n prys betaal het, sodat ons vrymoedigheid mag neem. Dankie Here dat ons hier saam mag wees. Terwyl baie ander is wat graag hier sou wou wees, dink aan daardie familie wat 'n ou kindjie in die dood afgestaan het. En dan gaan ons harte uit na dit, Here. En ons pleit U bloed oor daardie gesin in hierdie môre. Wat U daar waar hulle is, leeg en stikkend, hulle sal kom verkoop deur die Gees. En Here, dat die opstandingskrag van Christus Jesus ook vir hulle sal kom bemoedig. Nou wil ons vra, Here, dat U ons in hierdie môre sal kom saam snoer in eensgesindheid rondom U woord. Dat U hierdie woord diep sal het insak in ons harte in. Dat het sal wees lewendig en krachtig. Skerper as 'n tweesnydende swaard. En Here, die werk wat U begin het, is die gebed van ons hart dat U in hierdie môre sal voortgaan met daardie werk in ons lewens en dat U dit sal kom volbring vir elke een van ons. Daarom vra ons dat die woorde van my mond en die oordenking van ons elkeen se hart voor God alleen welbehaaglik sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. En vriende, soos wat ons met U gedeel het, is ons besig met so 'n bietjie oordenking oor die man Petrus en wat met hom gebeur het. En ons vind dat oor hierdie naweek hierdie groot gebeurtenis afgeloop van die groot Pasgafees wat alreeds vanuit Egipte uitgekom het toe hulle daardie nag voor hulle getrek het, moes gereed maak en dat hulle daardie lammetjie moes geslag het en die deurposte van hulle huise gesmeer het sodat die dood by hulle kon verbygaan. En hierdie is die hooffees vandag van die Joodse volk. Hierdie is die groot gebeurtenis wanneer hierdie mense saamkom. En die oomblik wanneer hierdie mense, nou moet jy verstaan, die Jode doen alles agterstevoor om ons, ne? So hulle dag begin vanavond, nie morgenoggend nie. En die oomblik wanneer daar die son nou begin sak, dan kom die priesterseuns. En hulle kom op na die tempel toe met groot opwinding en opgewondenheid om die hoofpriester te kom roep en sê, die tyd vir die fees is hier. Dan gaan hierdie hoëpriester nou uit die stad uit en dan gaan hy na Bethlehem se omgewing toe om juist daar 'n lammetjie te gaan haal, want die lammetjies word daar geteel juist vir die tempelwyding. Hulle word in 'n spesifieke krib neergelê. Hulle kom uit 'n spesifieke plek uit en hulle gaan na 'n spesifieke plek toe vir 'n baie spesifieke doel. En elke keer wanneer daar so hooflam geslag is op daardie dag, dan is dit die prosedure wat gebeur. Dan kom die hoofpriester en as hy die lammetjie gekry het, vat hy die lam en hy laai hom op sy skouers en hy dra hierdie lammetjie terug in die stad en na die tempelwyding toe. En dan kom die mense saam daar rondom die poort van die stad en hulle staan gereed met palmtakke en al die dinge wat nodig is en hulle besing nou hierdie lam wat inkom met Psalm 113 tot Psalm 118, want dit is die lam wat geslag gaan word vir hulle sonde. Hierdie hoëpriester gaan dan nou en hy gaan sit hierdie lammetjie dan nou in 'n kampie by die tempel en almal het die voorreg om vir die volgende 4 dae te gaan kyk na hierdie lam. Is daar enige letsel, enige gebrek wat op hierdie lam is? En as daar iets is, kan hy nie geoffer word nie, maar hulle moet hulle self daarmee vereenselwig dat dit die lam sal wees wat vir hulle geslag gaan word. Terselfde tyd gaan elke gesin in hierdie tyd voor die fees En hulle het nou 'n lammetjie van hulle eie wat hulle nou troetel en koester. Hulle was hom en hulle skeer hom en hulle salf hom en hulle gee hom 'n naam. Hulle laat hom slaap binne in 'n bed en hulle maak 'n groot geleentheid om hierdie lam te troetel, want net die beste van die beste kan geoffer word by hierdie fees, een keer 'n jaar vir hierdie volk se sonde. En hierdie skare staan by een. En hierdie skare wag vir die groot gebeurtenis wanneer hierdie lammetjie moet inkom. En op daardie stadium toe hierdie lam moes inkom op die hoëpriester se rug, kom Jesus op 'n donkie se rug. En daarom is hierdie mense vir hom woedend, want hy het hulle fees in hulle raamwerk ontheilig. En hier kom hy in op daardie donkie se rug. En hulle besing hom, soos wat hulle die lam sou besing het wat hulle sonde moes dra. En hierdie mense staan en kyk hoe dat hierdie lam geneem word. En vir 4 dae soek hulle rede waarom Jesus gekruisig kan word. En op die 4de dag toe gaan sluit hulle hom toe en hulle wil hom veroordeel. En die volgende dag het hulle hom gekruisig. En as jy gaan oplet die oomblik toe hy veroordeel is, toe neem hy die kruis op sy eie skouers en hy dra die kruis na Golgotha, sodat hy geoffer kan word as die hooflam van alle ewigheid. Want die lam wat geslag mag word, mag nie self in die stad inkom nie, en wanneer hy ingebring word, dan bring die hoëpriester die lam in, met die hout waarmee hy geoffer gaan word. En in soveel fynste detail kom die Here Jesus, en hy kom vervul dit wat die Jode dag vir dag, en jaar vir jaar kom doen, want hy is die hooflam, nie vir die Jode nie, maar vir die wêreldse sonde. En dis waarom hierdie mense vir hom so woedend kwaad was. Hy is nie net in die regte plek gekruisig nie. Hy is nie net in die regte jaar gekruisig nie, want hy moet 'n volgroeide lam gewees het. En as jy met die medici praat, dan sê hulle vir jou dat 'n man is volgroeid op 'n ouderdom van 33. En die laaste deel van 'n man wat groei is nie sy maag nie, dis sy tande en sy tandvleise, of sy tandse strukture. En op 33 is wanneer 'n man by daardie plek uitkom, so Jesus was die volgroeide lam gewees. Hy word nie net op die regte week gekruisig nie, want dit was die week van die groot gebeurtenis van die volk. Dis dieselfde plek waarin hierdie Jesus saam met sy ouers soveel keer heen gegaan het na Jerusalem om by daardie fees te kan wees. Hy was nie net daar op die regte dag om gekruisig te wees nie. Hy was op die regte uur van die dag gekruisig gewees, want die uur wat hulle sou besig wees om die hooflam wat hulle uit Bethlehem sou gaan haal het, en nooit gesien het hy kom uit Bethlehem uit nie, sou hulle in daardie uur moes gereed maak om geslag te word. Hy is in die regte minuut gekruisig, want net voordat hy sy asem uitblaas, word het ding donker. En die oomblik toe het donker word, toe breek die volgende Sabbat aan. En was daar die mense nie toegelaat gewees om hulle offer te gaan bring by die tempel nie. So net voordat Jesus sy asem uitblaas, sê die tempelwerkers, die skrifgeleerdes, die hoëpriesters, julle het nodig om hierdie man in sy knie te breek, sodat ons kan gaan offer. En voordat hulle die knie kon breek, toe word het donker. En die oomblik toe het donker word, toe kan hulle nie een vinger verder roer nie, want hulle is onder die wet van die Joodse volk. En so kosbaar, dat die Heer Jesus op 'n donkie se rug ingery gekom het, want in die Joodse kultuur word die hoëpriester geken soos 'n donkie van die volk, om die las van die volk na God toe nader te dra. En so kom die Heer Jesus, en hy dra die las van sonde, en hy kom ry op 'n donkie se rug. En is kosbaar om te verstaan, dat hy hierdie prys kom betaal, en dat hy kom om vermorsel te word, dat hy sy lewe kom neerlê het, en self op daardie kruis kom klim het, so dat hy vasgenaal kon word deur sy liefde, en sy lewe daar kan kom neerlê het, en hy het die detail van hierdie fees verstaan, van kleins af, en al die jare geweet, hy is die lam van God, hy is die offer wat gebring gaan word, hy gaan die fees vervul maak. En ek nooi jy om vandag saam by die woord van die Here op te maak. In 1 Petrus 1. En ons lees daar vanaf vers 3. 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Hierdie man Petrus het ons gehoor, het ver geval, was diep vastgevang in sy vlees, vuil en betlaanswaardig, alhoewel hy 'n volgeling van die Heer Jesus was. Hy was geskok deur die kruis, hy was geskok deur die griesamheid, hy was geskok deur sy eie toedoen en sy eie deel daaraan, maar ons het gesien hoe die Here met hom besig is en hy die grootste verrassing van sy leeftyd gehad, keer op keer en weer. So kom ons kyk wat wil die Here vandag vir ons wys uit Petrus se lewe. 1 Petrus 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, toch lief het, en wie julle al sien julle hom nou nie, toch glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid, hierdie profete, wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeer op watter en hoedanige tyd die gees van Christus, wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Ek wil graag vers 7 vir 'n oomblik vir die uitsonder. Hy sê hier die woorde in vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Dit gaan oor hierdie kosbaarheid van hierdie geloof, en dat hierdie geloof so 'n kosbare entiteit is, en dat die doel van hierdie geloof is, dat het gelouter word, en dat het beproef sal word, en dat het gemeet sal word, en dat het geweeg sal word, so dat het sal wees op die dag van die Here, wanneer hy openbaar gemaak sal word, tot lof en eer en heerlikheid van God. Daarom wil ek met u praat, oor dit wat kosbaar is in Petrus se persoonlike oog. Hy het die kruis in sy visie. Hy het gesien wat gebeur het. Hy het die griesamheid beleef. Dis in sy siel ingeets. En die Here het met Petrus besig geraak. En daar was soveel verdieping in hierdie man se lewe. Soveel verandering en soveel vernuwing, wat kosbaar is om raak te sien hoe dat die Here met 'n man kan besig wees, want hy was maar eenvoudig, feilbaar, toch kosbaar hoe dat God hom kom transformeer. En in hierdie gedeelte is daar 'n woord wat Petrus se belewenis so mooi kom wys in hierdie proses van heiligmaking, wat besonders mooi is. Petrus beskryf hierdie proses, dat het kosbaarder is as goud wat gelouter is. Dit beteken, dis meer waarde as gesuiverde goud. Dis meer waarde as fyn verwerkte goud. En dis 'n wonderlike herinnering wat daar vir Petrus in sy siel opkom, om te herdenk, dis wat God vir my kom doen het. Dit bring hier die gedagte oor van iets wat van groot waarde is. Iets wat van onskatbare waarde is. Iets wat ernstig gekoester behoort te word, dalk selfs in 'n glaskas toegesluitend word, met baie sekuriteitsfasiliteite, om dit te bewaar en te beskerm. Want as dit sekulêr sou wees, dan sou hulle groot sisteme rondom dit sit, om dit op te pas. Want is kosbaar. Die woord van die Here het soveel verwysings na hierdie woord. Petrus maak die ontdekking in sy geestelike lewe oor hierdie dinge wat kosbaar is, teenoor die dinge wat ons so kan belas, die dinge wat ons so kan belaai, en die dinge wat ons so kan besoedel, en die dinge wat ons so kan oorweldig. Want dit is die manier van die lewe. Die lewe het 'n manier om ons te oorweldig. Die lewe het 'n manier om ons te kom tref, wanneer jy het nooit verwag nie. Wie sou ooit kon dink ons gaan vandag hier wees, en ons gaan iemand wat net eergister hier was, nie hier heen nie. Maar hoor wat sê die woord van die Here oor hierdie kosbaarheid. Psalm 36 vers 8. Hoe kosbaar is u goedertierenheid, Here. Psalm 49 vers 9 praat van, want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend. Psalm 116 vers 15 sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Psalm 139 vers 17 sê, hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, Here. O God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Hy sê eintlik, as hy kon wiskunde vat en hierdie kosbaarheid in die wiskunde kon inbou, dan is daar geen som wat die kosbaarheid van God se heerlikheid kan bevat nie. So ek wil vir 'n wyle hierna kyk. Hierdie man wat deur die Pasgafees soveel keer is, daarmee groot geword het, en hy het by Golgotha gekom en gesien hoe dit vervolmaak is. Kosbaar is in sy oë dit wat in sy siel ingeets is oor hierdie gebeurtenis. Vers 7 sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Christus Jesus. En daarom wil ek graag met u praat oor hierdie onderwerp. So hierdie kosbare geloof is baie, baie besonders in hierdie man se lewe. Sy kosbare geloof wat gesetel is in die Lam van God. En hierdie kosbare geloof is waaraan hy vashou. Dis hierdie kosbare geloof waaraan hy gesetel is. Hy hou vas aan die Here vir wat die Here vir hom gedoen het. En daar's drie dinge belangrik oor hierdie kosbare geloof. Hierdie geloof word gedefinieer. Dis die vaste vertroue daarvan op die dinge wat hy hoop. Dis daar die bewys van die dinge wat hy nog nie sien nie. En is dit wat hy ontvang het, so dat hy die getuienis in sy hart kan hê vir wat God vir hom kom doen het. Vir Petrus is dit kosbaar om te dink aan daardie geloof wat God in sy siel kom inbou het. Efesiërs 2 vers 8 tot vers 10 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Hierdie geloof het die Here kom inbou, sodat ons kan weet, dis nie uit myself uit nie. God het die geloof kom werk, sodat ek die keuse kan maak en sê, Here, hier is ek. Petrus is hierdie werk wat die Here kom doen het in sy lewe, deur daar die geloof in sy siel te kom inplant. Dis kosbaar. Hy word herinner daaraan, en ek dink soms moet ons net weer opnuut herinner word aan die wonder van die geloof wat God in ons kom inplant het. Want in heiligmaking is dit die bron van vernuwing. Want hoe gaan jy God vertrou vir 'n dieper lewe, as jy hom nog nie vertrou het vir die eenvoudige nie? Hoe gaan jy God vertrou vir meer oorgawe, vir dieper werking, vir meer vryheid, vir meer kosteberekening, vir meer dinge wat hy vir jou moet kom doen, as jou volle vertroue nie op God alleen is, vir die basiswerk nie? So vir Petrus kom hy op die plek wat hy die geloof wat van die Here afkom koester. Hy koester daar die geloof, want hy besef dit kom vanuit die hemel uit. Meer as die proses van loutering, koester hy sy geloof. Meer as die waarde van goud, koester hy hierdie geloof wat van die hemel afkom. Meer as die produk van loutering, koester hy geloof. Meer as die beeld van loutering, koester hy geloof. En daar die geloof wat deur God gewerk is, tot sy redding, is vir hom kosbaar. Want redding is die gave van God. En nou sê Jakobus vir ons, dat jou geloof en jou werke om by mekaar pas, wys my jou geloof en wys ek om my werke, en in die werke wat ek doen, wys ek jou my geloof, en het gaan nie oor dooie werke nie, maar daar die werke wat ek dankbaarheid is, vir wat God vir my kom doen het. En hy herinner homself aan die kosbaarheid daarvan. Romeine 5 vers 1 sê die woord van die Here, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Deur die sleutel van geloof wat God kom inplant het, is so kostbaar, dat deur hierdie kostbare geloof, is daar vrede tussen jou en my en God vandag. Vers 3 gaan verder, hy sê, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het, tot hierdie genade. En hierdie geloof is so kostbaar, want deur hierdie geloof wat God kom werk het, is daar vir jou en vir my vrye genade. En ons het toegang daartoe. So wat leer Paulus ons aangaande hierdie geloof? Hierdie geloof wat in hom is, bring vir ons vrede. Hierdie geloof wat in hom is, bring vir ons een weg van toegang tot die Here. Hierdie geloof wat in hom is, bring vir ons een weg van genade in die Here. En ons kan die heerlijkheid van God geniet daarin. Matteus 8 vers 10 sê, toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar ek sê vir julle selfs in Israel, het ek so groot geloof nie gevind nie. En hy praat van die hoofman, en hierdie hoofman sy geloof was so opsigtelik geweest, want hy sê, ek is nie werd nie, Here, maar spreek net een woord. Hy het verstaan wie Jesus is. Vers 9 sê, want ek is ook een man onder gesag, en ek het soldate onder my, en vir hierdie een sê ek gaan, en hy gaan, en vir ander een kom, en hy kom, en vir my diensknegt doen dit, en hy doen dit. So hy het mooi verstaan wat gesag is. En hy het verstaan wat God sy gesag is. En hy het verstaan wat Jesus sy gesag is. En daarom het hy sy volle vertrouwe in hom geplaas. En hoe kostbaar is het nie, as die Here daar die geloof van hart kom werk. Hy is God. En ek is sy skepsel. En ek weet waar ek inpas. En hoe kostbaar is het om te weet wie hy is en wie ek is nie. Geloof wat gelouter is soos goud, word fijn gemaal. En vriende, jou en my geloof word dag vir dag fijn gemaal, soms in die moeilikste van omstandighede, soms in die zwaarste van tye, maar dis kostbaar, want dis veel meer werd as die fijnste verwerkte goud. Hierdie geloof wat gelouter is, is meer werd as die smeltkroes waarin ons soms onszelf bevind. Hierdie geloof is rein en dit vloei uit hierdie smeltkroes uit. En dis 'n kostbare herinnering. Matteus 14 vers 31 sê die woord, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Hy praat met Petrus, wat 'n klein gelowige is. En hy is een klein gelowige, omdat daar 'n klein fraksie van twyfel was, vir 'n oomblik om weg te kyk van Jesus af. Want twyfel moet uitgesuiwer word. So moet ons geloof gemaal word. Ons geloof moet gesif word. Gesmeld word. Daar moet skeiding wees tussen die vuilheid wat daar is en die suiwerheid wat daar is, sodat ons gevorm kan word tot eer en heerlikheid van God op die dag van sy openbaring. Matteus 17 vers 20 sê, en Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar naartoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Al wat die Here van jou vir my verwag is geloof soos 'n mosterdsaad. Dis nie baie groot geloof nie, dis maar een klein bietjie geloof, maar dis een baie spesifieke geloof, want daar jou klein saaikie het massieve potentiaal, en ons moet onszelf die vraag afvra, sien ons geloof so kostbaar, dat jy geloof in jou hart vanmorgen het, wat soveel potentiaal in Christus het, want dis wat mosterdsaad geloof is. Dis nie geloof wat baie indrukwekkend is nie, dis geloof wat baie potentiaal het. Maar hierdie mosterdsaad geloof, is geloof wat kan ontkiem. Hierdie mosterdsaad geloof is geloof wat kan wortel skiet. Hierdie mosterdsaad geloof is geloof wat standvastig kan wees in die winde en in die storms en in die swaarkry van die lewe. Dan skiet hy anker. En hy bereik sy volle potensiaal. Klein geloof is genoeg, solang dit mosterdsaad geloof is. Dit beteken is opreg. Dit is nie besoedel nie. Dit is nie gemanipuleer of gemiteer of soos ons vandag saad kry wat hybrid saad is nie, en ons het saad wat gekweek word en gemanipuleer word en vermeng word, nie, dit moet suiwer mosterdsaad wees, so het kan wees met sy volle potentiaal, dan kan ons berge versit. Hoe kosbaar is hier die geloof nie? Markus 9 vers 24 sê, en dadelijk roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Hier vind mens een hart van geloof. Ek glo, Here. Kom my in my eenvoud te hulp en help my in hierdie oomblik, Here, wanneer ek myself nie kan help nie. En toe ek op my einde van myself gekom het, Here, het ek iets so brood nodig. En dankie toch, Petrus kon het besef en hy kon het doen. En hy kan vandag terugdink en hy kan sê, Here, hoe kosbaar is hierdie geloof. En dan weet ons Romeine 10 vers 17 sê die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is uit die woord van God. So hoe vind jy die geloof? Wel deur ingesteld te wees op die stem van die Here. En deur besig te wees met die woord van die Here. O vriende, wat 'n kosbare geloof wanneer die Here 'n hart kom transformeer. Hier die geloof in so 'n hart kom inplant en kom plaas. Dit verander lewens. Dit verander toekomste. Ek het eendag in die kerk gesit en ons ou kerk gebou het. En hulle het in die kerk lang gesit en praat oor, moet ons of moet ons nie. En iemand staan op en sê, luister ouwens, ek is ontwikkelaar, ek gaan nie my naam achter hierdie gemors het, nie, julle bou ordentlik of julle los het, en ek sê die woorde, ek sê, hoor jy ouwens, jou naam maak nie saak nie. Maar as God gesê het, bou, dan shut up jy en jy begin bou. En as jy het nie doen nie, hy skuld hierdie kerk niks. Hy sal hierdie kerk sy deure toemaak so gauw soos nou. En die hartseer, vriende, die kerk is nooit gebou nie. Maar daar die dag, vra hulle iemand met sy blief, afsluit met gebed en ek staan op. En ek bid en ek sê, Here, kom plant geloof in my hart. Alles het so minst as een mosterdsaadjie. Want Here, as jy geloof in my hart kom plant, dan kan het ook aansteek, want geloof steek aan. En dan kan iemand ook sien dit werk uit in iemand se lewe en dan kan ons besluit om 'n kerk te bou en die naam te verheerlik. En dis die begin gewees van die ou paadjie hoe die Here ons kom stroop het van die wêreld. En hoe ek vandag agter 'n kansel moet staan. En die dag toe ek by die kweekskool inry het, ek R530 op my naam oor, want ek moes die les alles laat gaan het. En 3 maande later sit ek sonder 'n motor op die kweekskool met 'n vrou en 4 kinders. En vir 4 jaar op kweekskool het ek eintlik glad nooit 'n kar gehad nie, maar God het voorsien. En hy die geloof van die hart kom plant, met soveel potentiaal. Hoe kosbaar is dit wat God in ons harte kom werk. Hoe kosbaar is daar die geloof, wanneer die Here jou lewe kom transformeer. Daarom sê die woord van die Here vir ons in Romeine 12, dat ons moet vernuwe word in hoe ons dink oor hierdie goeders, dat ons anders moet begin bereken, anders moet begin werk oor hierdie dinge, so dat ons die volle potentiaal kan bereik, so dat ons die oorwinning kan bereik, so dat ons kan wees waar God ons wil hê. Dis deel van die loutering. So Petrus gaan fokus nie op die storms nie. Hy het eens op die tyd, maar hy fokus op die loutering. Petrus gaan fokus toe nou nie meer op die verloning nie. Hy het eens op die tyd. Hy fokus meer op die loutering. Geloof was altyd vir Petrus positiewe denke. Jy weet mas, ons conditioneer onsself. Totdat die Here met hom besig geraak het. En die grootheid van hierdie geloof vir hom kom wys het wat kosbaar is. Hierdie geloof, sê vers 3, is ons die wedergeboorte geskenk. Ons is hierdie onverwelklike erfenis ontvang. Ons kan ons daarin verheug. Daardeur kan ons beproefd gemaak word. Hoe wonderlik is dit nie?
Want hy sê baie mooi, in die Ou Testament het hulle dit juist gaan ondersoek, en hulle het nagevors, en ons kan het net deur geloof, kan ons het vat, en ek kan het myne maak, hoe kostbaar is die geloof, wat God in ons kom werk?
En hierdie man Petrus is bezig, om te peins oor die grootheid daarvan, en het tref hom diep. Weet jy wat vrienden, as ek en jy maar net weer op niet op die plek kan kom, om die geloof wat God in ons hart gewerk het, te koester, en het kostbaar te ag, hoe wonderlik sal het nie wees nie. Hoe kostbaar is die oortuiging van die Heilige Gees vandag in jou en my leven, want is hy wat die geloof kom werk. Hoe kostbaar is die koestering van die woord van die Here vandag in die leven, want is geïnspireerd van die Heilige Gees af. Hoe groot en hoe kostbaar is die uitleef van jou roeping in die Here vandag, want het kom uit die hemel uit. Kostbaar is jou soeken na die Here, kostbaar is jou begeerte en jou branding vir die Here, hoe kostbaar is jou ywer vir die Here, jou werk vir die Here, jou geloof in die Here, want het alles is in mekaar verbind, want sonder geloof kan jy niks hiervan doen nie. Hoe kostbaar is jou siel, wat hy gered het. Kostbaar beteken waardevol, dit beteken het word hoog op prys gestel. Hoe kostbaar is die stem van die Gees van God, wat in hierdie môre met jou kom praat. Verder sien ons, kostbaar is ook die bloed van die lam vir Petrus. In vers 19 sê die woord van die Here, maar deur die kostbare bloed van Christus, soos van een lam sonder gebrek en vlekkeloos. Hy herinner homself aan die kostbaarheid van hierdie bloed, wat vir hom vergiet is, hierdie bloed wat hom skoon kom was het, hierdie bloed het hom verlos van sy sonde, deur hierdie bloed wat gevloei het, is hy nie meer onder Satans mag nie, deur hierdie bloed is hy bevry van slavernij, deur hierdie bloed het hy vergifnis ontvang, hy is genees, hy is skoon gemaak, eenmalig, vir ewigheid vorentoe. Hierdie bloed is die vrug van die kruis, hierdie bloed was hom rein, soos wat hy nooit ooit rein kan wees nie. Hierdie bloed maak hom witter as sneeu. Kostbaar in Petrus se oë, om deur die bloed van Christus beskerm te word, om deur die bloed van Christus bedek te word, om deur die bloed van Christus voor God te kan verskyn, want wanneer God na hom kyk, sien hy die bloed en nie vir Petrus nie. Dis net die bloed van Christus wat jou sonde kan kom afwas. Hoor my woorde, jy kan 1 miljoen keer met water gewas word, it's not gonna happen. Geen water kan die werk van die bloed doen nie, so bly weg van die water af, en kom by die bloed. Vir Petrus is die bloed van Christus kostbaar, want Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou is in Christus Jesus, het julle wat vroeger ver was nabij gekom, deur die bloed van Christus, deur die bloed van die Here Jesus, het ons toegang om nader te kom aan die Here. Hoe wonderbaar is dit nie, om daar die toegang te kan hê nie. O vriende, die bloed van die Here Jesus is kostbaar, vir jou en vir my vandag. En as dit nie vir die bloed was nie, dan was ons nie vandag hier nie. Daar is 'n offer gebring uit die hemel uit, en Petrus kon nabij en hier die offer kom. Hier die man wat Jesus verloon het, kon toenadering vind deur die bloed. Hier die man wat baie vinnig gepraat het, kon toenadering vind deur die bloed. Hier die man wat vleeslik opgetree het, kon toenadering vind deur die bloed. Hier die bloed van die lam van die hemel is kostbaar. Hier die bloed van die lam van die hemel is die offer van die lewende God. Daar die bloed van die God wat homself kom offer het. Peter het besef, dat hy nie nabij aan God kan kom sonder hierdie bloed nie, en hy sien dit as kostbaar. Want sonder die bloed was daar geen vrede vir jou en vir my nie, sonder die bloed was daar geen lewe vir jou en vir my nie, sonder die bloed was daar geen toekoms vir jou en vir my nie. En vir Petrus is dit ondenkbaar. Kan ek jou vraag, is jy al gewas in die bloed van die lam? Ek stel nie belang of jy gedoop is. Is jy gewas in die bloed wat die verskil maak? Het jy al vereenselwig met die kruis van die Here Jesus? 2 Korintiërs 4 vers 10 sê, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die lichaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons lichaam openbaar kan word.
en om die doding van die Heer Jesus te kan beleef, moet ek my vereenselwig met sy kruisdood, moet ek sterf vir myself, het ek nodig om op die plek te kom, dat ek een is met die bloed van die Heer Jesus.
Het jy al een geword met die doding van Christus? Jy sien in hierdie proces van heiligmaking, kom mense by dieper dieptes uit, want hulle die bloed van die Heer Jesus kosbaar ag. En toe die God van die heelal sy eie offerlam voorsien het, en toe ek in hierdie gedachte denk, julle staan ek by daardie mense gister. Tja. Wat hy ou kindjie moes geoffer het. En het kom my op dat die God van die heelal het sonder om te aarzel, sonder om te stry, in 'n heartbeat sy enigste seun geoffer. Sodat die bloed van Christus jou en my lewe kan kom nuut maak. O vriende, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word, sodat ons ook die dieper deel van heiligmaking kan beleef, toe ons die Here toelaat om ons te kom was, oor en oor, weer en weer. O, hy praat met sy bruid, en het tref my in openbaring as ons kom by die bruid van die Here. In openbaring 3 vers 20 is daar hierdie ou woordkie wat praat oor hom wat praat met sy bruidegom en tussen hom en sy bruidegom is daar tussen hom en sy bruid is daar 'n toedeel, kan jy jouself indink? En hy kom praat met hierdie bruid van hom in openbaring 3 vers 20 en hy sê as iemand die deur oopmaak sal hy ingaan en saam met hom maaltyd hou en hoe skandelik moet dit wees dat die hemelse bruidegom moet kom klop aan die deur van sy hart wat hy gemaakt het. En iemand het daar die deur kom occupeer. En nou moet hy, wie dit in mekaar geweef het, kom klop, aan die hart, wat met sy bloed bestryk is. Kan jy self indink? Hoe het ons so ver dit gemis? Dat ons wil nou aanspraak maak op op en toe deure, aan deure waaraan sy bloed moet wees. Moet ons dit toegelaat, dat daar toedeure kan wees, tussen jou en my, en die bruidegom van die hemel, dat sy hart, en sy deur, en sy bloed nie meer genoeg is nie, en dan kom hy op hierdie wonderlike wyse, en hy kom klop weer, oor gehoor hoe kostbaar is die bloed, van die Heere Jezus. Hebreërs 9 vers 13 sê, want as die bloed van stiere en bokke en as van een vers, wat die verontreinigd is, besprinkel, heilig maak, tot reiniging van die vlees. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself dier die eeuwige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig. Hoe wonderlik sal het nie wees, vriende, as ek en jy die kostbaarheid daarvan kan besef, wanneer God ons in ons gewete kom reinig nie. Wanneer jou gewete rein is nie. 1 Korintiërs 10 vers 14 sê, daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê, die beker van danksegging, wat ons met danksegging sien, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Petrus besef die grootheid van dankbaarheid oor die bloed van die lam, oor die bloedoffer van Golgotha. Hy wat vermink was, en vermorsel was, en veracht was, en vertrap was, en verbrysel was, sodat ek versoen kan wees. O, hoe kostbaar is die bloed van die lam. Maar Petrus herinner homself ook die kostbaarheid van die lewende steen. 1 Petrus 2 vers 4. Hy sê, kom na my toe, die levende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar is, en laat julle ook soos levende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Vir julle dan wat glo, is hy kostbaar. Hier die levende steen, wat die hoekfondasie is van die kerk van Christus, God stuur die eerste baksteen, die eerste steen met groot respek gesê, uit die hemel uit, om die kerk op aarde te kom bou. Hy stuur nie die opdrag en sê, gaan bou een kerk nie, hy stuur die eerste steen. Hoe kostelik is dit nie? Hier die levende steen is die voorbeeld van hoe die rest van die stene moet wees, dis ek en jy. En Petrus besef die grootheid van hier die lewende steen, wat hier mense verwerp is. Dit impliseer die kostbaarheid van die kerk van die Here. Want hy het nie die opdrag gegee en gesê ons moet die kerk bou nie. Hy het hom gestuur om die kerk te wees. Wat 'n wonderlike herinnering. Om te besef wat die kostbaarheid van dit is. Hoe kostbaar is hierdie lewende hoeksteen in jou en my hartstempel? Want hier binne in jou hart is daar 'n tempel. Is jy die tempel van die Here? Hoe kostbaar is die steen wat die anker van jou hart is vandag? Hoe kostbaar is daar die lewende steen wat jou opbou soos 'n geestelike huis? Hoe kostbaar is daar die lewende steen wat die steen van oorwinning is, wat vir die wêreld 'n aanstoot is, daar die steen wat die boublok is van jou siel? En niks kan dit oorweldig nie. O, wag, iets kan. Die woord van die Here sê, Matteus 16 vers 18, die kerk is op hierdie hoeksteen gebou, en die doderyk kan het nie oorweldig nie. Maar vrienden, hoekom kyk, lyk het vandag so, asof die kerk in die Hebreë, in Suid-Afrika en in die wêreld oorweldig is? Hoekom? Kan ek jou sê? Oor die mens, wat nie heiligmaak en deelagtig wil word nie, wat nie rein wil leef nie, wat nie gehoorsaam wil leef nie. Deur die mens, eindig die kerk van die Here op, wat die fondasie uit die hemel uitkom, en die mens oorweldig dit, wat God uit die hemel uitgestuur het. Deur gesindhede, en deur opinies, en deur nonsens, en deur bedrog, en deur manipulasie, en deur persoonlike agendas. Daarom moet ons opgebou word deur hierdie lewende steen. Daarom moet ons hom as ons anker hê. Daarom moet hy die bron van ons lewe wees. Hy moet die beginpunt wees. As hy nie die eerste steen is nie, is daar geen ander fondasie nie. En dan is jou ewige lewenshuis op drijfsand gebou. Petrus besef die kostbaarheid van hierdie lewende steen in sy lewe. En dan laastens, Petrus besef en herinner homself van die kostbare beloftes van die Here. 2 Petrus 1 vers 4. Hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kostbaarste beloftes geskenk het. Petrus sê, dis wonderbaar, dit wat uit Gods hand uitkom, al die beloftes, nou definieer wat die beloftes is, want ons wil graag die Ferrari hee, en die groot vierverdieping huis, en al die lekker vakantiehuis, en die goeders, maar kom ek wys vir, hy sê, so dat jylle daar deur deelgenote kan wees, dis die belofte, van die goddelike natuur. Nadat jylle die verdorwenheid ontvlug het, die tweede ding, en die derde ding, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Wat 'n wonderlike belofte, dat ek en jy hier die kostbare belofte kan kry, dat ons deelgenote is aan 'n goddelike natuur, 'n goddelike hemelse erfdeel, daar die erfdeel, wat nie deur die verdorwenheid van die wêreld opgevang is nie, en nou help hy ons nog, die belofte is, hy gaan ons help, so ons kan ontvlug van hier die vlees en verdorwenheid. So die dag as jy jou asem uitblaas en jy gaan hemel toe, het jy dit geontvlug. Die dag as die Here kom ons te kom haal, het jy het finaal geontvlug, en eindelijk kan ons sê, prys die Here vir daar die genade. En hierdie belofte wat hy ons geskenk het, is daar die belofte, dat ons die begeerlikheid van die wêreld kan ontvlug. O vriende, ons met die Here so vasthou, dat ons al raak sien die kostbaarheid van die beloftes van die Here. Want Matteus 24 vers 51 sê, ons kon deelgenote gewees het van die geveinsdes. Lukas 12 vers 46 sê, ons kon deelgenote gewees het van die ontrouwes. Efesiërs 5 vers 7 sê, ons kan deelgenote wees van oreerders en onreines en gierigaards en afgodedienaars. 1 Korintiërs 9 vers 23 sê, en ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot is ter wille van die evangelie. Openbaring 1 vers 9 sê, ek kan 'n deelgenoot wees van verdrukking. En in die koninkryk en leidsaamheid van Jesus Christus. Jy kan 'n deelgenoot wees aan Christus. 2 Korintiërs 1 vers 7 sê, 'n deelgenoot aan die leiding van Christus. Filippense 1 vers 7 sê, 'n deelgenoot aan die genade. Hebreërs 3 vers 1 sê, 'n deelgenoot aan die hemelse roeping. Hebreërs 3 vers 14 sê, 'n deelgenoot van Christus. Romeine 8 vers 17 sê, 'n mede-erfgenaam. O vriende, hoe kostbaar is dit? Dat jy deelgenoot kan wees aan Godse natuur. Dit moes vir Petrus so herinnering gewees het, Here. Ek wat feilbaar is, ek praat te vinnig, ek doen te vinnig, ek sê te vinnig, ek dink nie wat ek sê nie, Here. Dankie toch vir die genade uit die hemel uit, dat ek deel kan hê aan u natuur en nie meer soveel van my natuur onderworpen hoef te wees nie, Here. Ja, die bloed pomp deur die aarde en jy gaan nooit vry wees van dit nie, maar dankie toch, Here, vir daar die goddelike natuur wat u in my kom inplant en dit kan die vlees oorweldig. En terwyl jou my natuur feilbaar is, kan ons in heiligmaking hierdie goddelike natuur beleef. Toe jy agterkom, hy weet, dit was nie ek wat het nou net gedoen het nie, as het ek was, sou het so en so en so gewees het. Die woord leer ons, dat ons dag vir dag moet sterwe in onsself. Dat ons dag vir dag ons kruis moet opneem en om het volg, anders is jy om nie waardig nie, sê hy. Dat ons oor die sonde moet heers, dat ons al meer en meer soos Christus moet wees, en al minder en minder soos ek moet wees, en dat alles alleen gebeur as ek een deelgenootskap het met sy goddelike natuur. Wat 'n belofte. O vriende, hoe kostbaar is die beloftes van die Here vir jou. Want ons leef in 'n tyd waar die beloftes so afgewater geword het, maar uit die bestaan met hy vir 'n volk, het hy 'n belofte gegee van 'n beloofde land, en soos jou op die skerm sien, staan daar een man wat na iets kyk, en hy sien nie eens mooi wat hy sien nie, en dis precies wat gebeur as jy by Israel kom. As jy daar op daar die gebergte staan, dan sien jy maar net so ver, maar wanneer God vir jou perspektief kom gee van wat jy behoort te sien, dan verander alles. Toe God die belofte kom bring van 'n nuwe land. Maar ons het 'n wonderlike belofte wat op ons wacht, en dis 'n nuwe hemel. Daar is een dag wanneer ons voor God gaan staan. Daar is een belofte waar ons kan vasthou. Ons het die hoop, ons het die levende hoop. Hy gaan ons kom haal eersdaags. En is kostbaar om te weet dat hierdie belofte is ons deel. En terwyl ons nog hier is, is hy hier met ons. En hoe wonderlike weet is het, soos wat daar een vierkolom en een wolkolom vir die volk was. So is hy en hier die môre is hy hier met ons. En daar skyn 'n lig vanuit die hemel uit. Diep in jou en my siele in. Wonderlik is die belofte van die skatkamers van die hemel. Daar die skatkamers wat oorloop van die heerlikheid van God. Daar die skatkamers wat nie beperk is deur die mot en roes van hierdie wêreld nie. Daar die skatkamers wat oorloop met die ewige. En ons wil God beperk tot die tydelike. Daar die belofte dat hy die hele wêreld in die palm van sy hand vashou. Hoe kostbaar die beloftes van die Here. En sy 1 Petrus 3 vers 4, maar die verborge mens van die hart in 'n onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kostbaar is voor God. Nou vriende, dit het my so getref. Vir Petrus kyk hy na dit wat vir hom kostbaar is. En hy dink aan al die mooi wat die Here vir hom kom doen het. Hy wat so vol was van homself, hy wat so feilbaar was in homself, hy wat so eiewillig was in homself, en die God van die heelal kom wys vir hom, kom ek wys vir jou, wat regtig kostbaar, en hy bring het terug na hom toe, sê, wat kostbaar is, is dat het meer kostbaar vir my is, as vir jou. So wat is kostbaar vir die Here? Hy sê so mooi, die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees. Wanneer God jou binnemens kom verander, wanneer God jou temperament kom verander, wanneer God jou karakter kom verander, wanneer God wie jy is en wat jy is kom verander, en het kom niet maak, dis heilig maken. En dis kostbaar aan God so. O vriende, daar's 'n kruis. En hy het die prys betaal in daar die kruis. Maar op hierdie konferensie hoor jy die bril van die leeuw van Juda. Ek praat vanmorgen met Brandon. Hy sê, ek doem nie.
Ek wens ook nog een keer sy stem oor as hy huil. Ons is hier op een kamp julle. En keer op keer kom ons in hierdie ou kerkie ingestap en jy hoor die stem van God wat brul diep in jou siel. Vir hoe lang gaan jy tevrede wees om die stem te ignoreer? Wanneer kom 'n dag waar die stem stil word? En daardie dag gaan jy smag om nog net een keer te hoor. Let op die kostbaarhede in Petrus se lewe, maar let op wat vir God kostbaar is. Wat vir God koesterbaar is. 'N sagmoedige gees is nederigheid en ontvanklikheid en gehoorsaamheid en gewilligheid. 'N stille gees is nie eie weterig nie, is nie vooropgestelde idees nie, is nie my opinie of my verwagting nie, maar is wagtend en soekend en smeekend. Kostbaar voor die Here. Jy sien tussen my en jou is, dit kostbaar is vir my, is dit kostbaar, maar as dit kostbaar is vir God, is dit soveel meer werd. O vriende, Petrus het die geheim ontdek. Daar was baie wat kostbaar was vir Petrus. Maar wat meer saak gemaakt het, is wat kostbaar is vir God. Kostbaar vir die Here is 'n rein hart. Kostbaar vir die Here is 'n omgedolwe, ongebraakte land, waarin hy kan kom om te kom besny, en die saad van 'n mosterdsaad kan kom plant, sodat ons weer en weer die stem kan hoorbrul, en weer die krag van God in ons lewens kan beleef. Vanmôre wil die Here kom herinner het, aan die kosbaarhede van heiligmaking. Ons buig die hart aan en bid ons net saam. Hier in ons menswees kan ons so makkelijk vergeet waar hy ons uitgehaal het. Wat hy vir ons gedoen het. En kan ons so makkelijk focus verloor wat is die dinge wat kostbaar is in die lewe. En Here, dankie vir die lesse wat ons kan leer van Petrus af. Help ons, Here, dat ons in hierdie proces van heiligmaking maar net weer kan terugkom by dit wat het is. En dat ons al die ander oud-tielantijnkies wat ons so baie keer van onself kom opdis, sal geen kant skuif en sê, Here, tot hiertoe en nie verder nie. So besoek die werk, o Heer, en wil die arm ontbloot, O laat u volk u magwoord hoor, wat opwek uit die dood. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.